Na letištích už je bereme jako samozřejmost, ale na šachových turnajích byste bezpečnostní rámy možná nečekali. Přesto je na některých najdete. I v tomhle případě jde o bezpečnost, i když ne lidí, nýbrž samotného sportu. Je to reakce na několik případů podvádění, například loňskou kauzu velmistra Igora Rausise, kterého ve Štrasburku přímo při zápase přistihli, jak si na záchodě na mobilním telefonu analyzuje svou šachovou partii. Rámy poprvé využili také organizátoři Pražského mezinárodního šachového festivalu, na který vás teď vezme Jan Suchan.
Zaostřeno.
Dobrý den, vstupte, tašku si položte na stole, všechny kovové věci do košíčku.
Kontrolou neprochází jen sami šachisti, kteří nesmí mít preventivně ani hodinky, ale úplně všichni, kdo míří do hracího sálu, až tedy na pořadatele.
Tak teď vás poprosím mobil nechat v šatně a jestli si budete bát obrát sebou, tak se budu potřeba na něj podívat.
A nebo můžete
nechat
v šatně. Vás zeptal, jste šachový fanoušek?
Dalo by se tak říct.
Co si o tom myslíte, že vlastně tady v šatně musíte odložit mobilní telefon, všechno a jít vlastně jenom tak...
Jo, tak myslím, že to asi dává smysl, jako přijde mi to trošku možná přehnaný, ale chápu to rozhodně.
Tak je to potřeba proto, abychom udrželi jakousi čistotu šachu a nebyli jsme veřejně spojováni s tím, že je to hra, ve které podvádění možné.
Předsedkyně komise rozhodčích šachového svazu Jiřina Prokopová.
Jakmile slabší hráč porazí silnějšího, tak už část lidí přemýšlí, jestli náhodou v tom něco nebylo a jestli by se to nemělo vyšetřovat a že je to podezřelé. A to je určitě něco, co nechceme. Chceme vytvořit atmosféru, ve které mají hráči pocit, že jsou v bezpečí, že se tam podvádět nedá a že jediné, co soupeř má vůči němu, je jeho mysl a nemá žádnou jinou zbraně, jak by ho mohl porazit.
A proto rozhodčí z detektory kovu prochází i záchody nebo prostory pro kuřáky, namátkou kontrolují šachisty i po skončení jejich partie, sledují je při hře, jestli se nechovají podezřele a pozor si dávají i na diváky v hledišti, protože mezi nimi může sedět komplic šachisty podvodníka. Zkušenost s tím má rozhodčí Petr Buchníček.
Byl tam jenom jako divák a odbíhal, vždycky podíval se na tu partii, jak to stojí, odběhl někam pryč, tam si vytáhl mobilní telefon, zkontroloval z počítače, vrátil se zpátky a tomu hráči signalizoval, jakým způsobem má postupovat. Byly domluveny nějaké posunky, on vždycky různě tak jako se třeba chytil za loket nebo podrbal za uchem a takhle. A bylo vidět, že ten hráč místo, aby přemýšlel na tou partii, i když byl třeba na tahu, tak prostě se rozhlížel a koukal, kde má toho komplice a co mu ukáže. Takže tak jsme je chvilku sledovali a pak jsme je teda usvědčili.
Ale pečlivé zabezpečení větším počtem rozhodčích nebo rámy je v českém prostředí stále spíš výjimkou. Svaz zatím zakoupil dva ruční detektory kovu, které zapůjčuje organizátorům mistrovství republiky nebo domácí extraligy.
Naše myšlenka dále je, že bychom měli ty prostředky proti podvádění vždy uspůsobovat úrovni toho turnaje, protože například v nižších ligách nebo okresních přeborech se nedá předpokládat, že hráči vynaloží velké finanční náklady na to, aby si pořídili nějaké vybavení. Ale u nějakých turnajů vyšší úrovně už to možné je, to znamená, měli bychom k ním přistupovat trochu jiným způsobem.
Říká šéfka českých šachových rozhodčích Jiřina Prokopová.
Samozřejmě se musíme potýkat s tím, že ti hráči jsou vždycky o krok před námi a vždycky si vymyslí nějakou skulinku v těch našich kontrolách a snaží se jí využít. A samozřejmě taky musíme počítat s tím, že jakékoliv vybavení, které oni mají, tak bez ohledu na to, jak je drahé, tak my musíme vynaložit alespoň desetinásobek na to, abychom takové vybavení byli schopni detekovat. Což je samozřejmě velká zátěž pro organizátory a není snadné se tomu nějak postavit.
Přesto ale mají ti, kteří v šachu dbají na férovost, ještě jiný nástroj než třeba bezpečnostní rámy nebo detektory kovu. A vůbec ne špatný nástroj. Počítačový program, který u jednotlivých partií kontroluje, jak moc se konkrétní tahy shodují s ideálním řešením. Pokračuje Petr Buchníček.
Běžný lidský chování je, že i když se někomu daří třeba i nějak jako nad rámec jeho průměrné výkonnosti, tak stejně nedělá pořád ty nejlepší tahy. Během té partie třeba toho soupeře přehraje, ale sem tam zvolí třeba druhý nebo třetí nejlepší pokračování. A to právě existuje na to software od nějakého amerického matematika, který to dokáže vyhodnocovat a kreslí i pěkně grafy a tu zhodu. A jakmile to dosáhne nějaké vyšší úrovně, než mám pocit nějakých 65%, tak on už nám to může reportovat jako podezření. podezření a pokud my indikujeme taky nějaký podezřelý chování, tak on potom ještě na to třeba přes noc spustí už ne online, ale nějaký výkonnější algoritmus, který skutečně s několika různýma těma šachovýma motorama porovnává a je schopen jakoby indikovat, že ty tahy vykazují nadprůměrnou shodu s konkrétním programem.
Ale jak obecně ke snaze dopadnout šachové podvodníky říká další šachová rozhodčí Jiřina Prokopová?
Není to snadné dotáhnout do konce a to podvádění dokázat.
A to i v případě, že třeba při obhlídce prostoru pro kuřáky, občerstvení nebo záchodu rozhodčí najdou podezřelý mobilní telefon, tablet či notebook.
Čas od času se nějaké zařízení najde a i ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak je velmi těžké dokázat hráči, že mu zařízení patří nebo vůbec si ho spojit s tím zařízením. Zároveň musíme mít na paměti, že je to stále něčí majetek a musíme se tak k tomu chovat a není možné se do toho zařízení nabourat hrubou silou, ale musíme respektovat zákony.
Upozorňuje předsedkyně Komise rozhodčích šachového svazu Jiřina Prokopová.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Hostem pořadu Zaostřeno je teď nejlepší český šachista posledních let, velmistr David Navara. Dobrý den.
Dobrý den.
Mimochodem, ani vy někdy údajně neprojdete bezpečnostními rámy kvůli čokoládě.
Tak tady to bylo kvůli čokoládě zabalené ve staniolu, ale samozřejmě se pak prověřovalo, co tam u sebe mám a tak.
Ještě s něčím dalším máte takhle problémy při kontrolách, tak byť klidně takhle humorným?
Tak na letišti, kde ty kontroly jsou podobné, tak třeba si zapomenu někdy na sobě pásek nebo hodinky. A tak tady samozřejmě rozhodčí počítají s tím, že lidé u sebe mají pásky.
Jak se na to tváříte, na tahle bezpečnostní opatření, která jsou zavedená kvůli tomu, aby se zachovalo fair play v šachové hře?
Já myslím, že tedy je to podobné jako na tom letišti, že je to takové nutné zlo, bych řekl menší zlo, protože to podvádění v šachu není častý jev, je to jev okrajový, ale když někdo v turnaji podvádí, tak může zkazit ten turnaj i mnohem většímu počtu čestných hráčů a hráček. Takže v tomhle je to podobné, protože třeba na letišti také jsou kontroly leckdy nepříjemné, každopádně stojí čas, ale je to lepší, než kdyby tam někdo přišel s bombou.
Jak často se vám stalo, že jste měl podezření, že ten váš protihráč nehraje fér?
Někdy se mi to stává, ale většinou se ukáže, že jsem byl zbytečně napjatý. On také člověk je během té partie nervóznější než třeba jindy, protože je tam určitý stres a tak. Ale je to tak, že člověk si třeba vytvoří nějakou hypotézu a většinou potom si uvědomí, že třeba už během partie, že se mýlil, že soupeři třeba křivdil nebo že byl zbytečně znepokojený, ale také se stane někdy, že ta podezření přetrvávají a třeba se i s časem zvětšují a to jsou zpravidla takové ty případy, kdy na těch podezřeních skutečně něco je, i když samozřejmě i tam se člověk může mýlit, ale nestává se mi to často, tak myslím, že při nejmenším těm soupeřům, se kterými se utkávám běžně, mohu důvěřovat a tak a oni mohou důvěřovat mě.
Mimochodem paní rozhodčí Prokopová mi říkala, že dneska už se někdy stává právě tím, co se děje, že když prohraje silnější hráč se slabším, tak hned se začne mluvit o tom, že v tom mohlo být něco nekalého. Vnímáte to podobně?
No, je to tak trochu, že se to často říká, že to je špatně, protože překvapení v šachu byla vždy a samozřejmě před 50 lety nikdo nepodváděl s počítačem. Nepovažuje za podezřelé samo o sobě to, když slabší hráč porazí silnějšího, ale třeba když slabší hráč porazí několik silnějších a hraje podobně jako počítač a ještě nějaké takové tahy, které bych neoznačil jako lidské, tak z velmistrovského pohledu, tak to už podezřelé je pochopitelně.
To jsem se právě chtěl zeptat na ty signály. Jak se dá poznat, že ten váš soupeř podvádí, protože chápu, že následně na základě té počítačové analýzy se to zjistit dá, že to jsou ta nejlepší řešení v těch daných situacích, ale vy, když sedíte proti tomu hráči, tak co vám napovídá, že by to nemuselo být v pořádku?
Tak ona to nemusí být vždy ta nejlepší řešení, někdy třeba ti podvodníci hráli druhý, třetí nejlepší tah nebo podobně, ale nedělali většinou velké chyby, to bylo podezřelé a pak také přeci jen lidé uvažují trochu jinak než počítače a jsou nějaké tahy, které, nebo posloupnosti tahů, které lidé téměř nikdy nezahájí, i když jsou silní velmistři, zatímco počítače to najdou bez problémů a nevidí na tom nic divného, nic zvláštního. Takže pokud někdo má vyloženě takový počítačový styl, zdaleka to nemusí znamenat, že by podváděl s počítačem, ale samozřejmě pokud jsou ještě další podezřelé okolnosti, jako třeba, že se nějak hodně rychle zlepšil, že třeba hraje pomalé partie daleko lépe než bleskové, že často odchází od partie, nebo já nevím, co může být ještě, že má nějaké zvláštní hodinky třeba u sebe, tak pokud těch signálů takových je více, tak to může vést k nějakým důvodnějším podezřením, ale samo o sobě nic z toho nemusí nic znamenat. Šachisté se zlepšují, samozřejmě mládež se rychle zlepšuje, ale i v pokročilém věku se šachista může výrazně zlepšit, pokud něco změní dost na svém přístupu, nebo se třeba začne šachům věnovat více, či nějak rozuměji.
Tady na pražském mezinárodním šachovém festivalu, kde se spolu bavíme, jsou tahle opatření poprvé, bezpečnostní rámy, detektory, prohlídky právě těch prostor, o kterých jsme mluvili. Jak to vypadá v zahraničí? Jsou tyhle kroky standardem na velkých turnajích?
Na těch špičkových turnajích standardem jsou, pokud jde třeba o mistrovství Evropy jednotlivců či družstev, o šachové olympiády, o soutěže spojené s cyklem mistrovství světa, tak tam to je zcela běžné. Jinak na dalších třeba i významných turnajích, ale nesouvisejících s tímhle cyklem, to nemusí být pravidlem. Třeba pokud vím, tak na Gibraltaru, kde jsem hrál teď otevřený turnaj, tak jsem nezaznamenal, že by byla nějaká přísnější opatření. Možná rozhodčí nějak průběžně kontrolovali tyčovými detektory, nevím opravdu, ale není to všude stejné, tak bych to řekl.
V loňském roce přistihli Igora Rausise, Lotyše, který hrál ale pod zkratkou CZE, byl členem České šachové federace nebo Českého šachového svazu, že na toaletě si analyzoval na mobilním telefonu svou šachovou partii, hledal to nejlepší možné řešení, dostal za to 6letý trest a přišel o velmistrovský titul. Jak hodnotíte tenhle postih?
6letý trest mi připadá přiměřený, protože to nebyl jeden podvod. Nevím, kolik jich bylo, ale pan Rausis se přiznal podle zprávy FIDE, tedy Mezinárodní šachové federace, z dne 5.12. ke třem podvodům s počítačem v letech 2015, 17 a 19. A mnozí z nás se domnívají, že jich bylo daleko více, protože v posledních asi 6 letech hrál výrazně lépe než předtím. Ale to samozřejmě je domněnka a nikdy se nedozvíme, jak to bylo. Ale 6letý postih mi připadá přiměřený. Velmistrovský titul bych neodebíral, protože ten si pan Rausis uhrál ještě někdy v 90. letech, kdy určitě nepodváděl s počítačem. Je to hráč, který tu velmistrovskou úroveň rozhodně měl, byl silný velmistr, i teď má velmistrovskou úroveň. A kdyby to nějak šlo, tak bych mu odebral ten vysoký rating, to postavení na žebříčku, ale to chápu, že asi nějak v rámci pravidel nešlo, protože se nedá určit, kolik by mu měli přesně odebrat. No a spíš myslím, že bylo třeba lepší odebrat nějaký trenérský titul, než ten velmistrovský.
Jak tím vlastně utrpěla pověst českého šachu?
Tak do určité míry tím utrpěla asi, zase tolik možná ne. Nedovedu to posoudit, ale četl jsem už někde v mezinárodních šachových časopisech, že ta opatření, která se provádějí na českých turnajích, jsou spíše formální, což je tedy pravda. Já jinak nevěřím, že by podvody u nás byly nějak rozšířené, třeba myslím si, že v české extralize nějak se nepodvádí. Nevím tedy, jak to bylo s dotyčným velmistrem, ale jinak přeci jen myslím si, že je správně, že se ta opatření zpřísní, protože u nás byla taková, že sice, myslím, že se nepodvádělo nějak, ale kdyby někdo podvádět chtěl, tak k tomu měl příležitost.
Když se bavíme o tom klasickém dopingu, jako je erytropoetin ve sportu, jako třeba běžecké lyžování, atletika a tak dále, tak snaha vymítit ho trvá už desítky let a je neúspěšná. Může podle vás se povést dostat pryč ze šachu tenhle takzvaný elektronický doping?
To já nevím, to byste se musel zeptat někoho, kdo se vyzná v technice a podobně. Tak rozhodně to není snadné a tak také myslím si, že kdyby se podařilo to riziko zmenšit na nulu, tak zase ta opatření by musela být tak přísná, že by vyhnala z šachu i mnoho lidí, kteří se prostě chtějí zahrát pro zábavu a nechtějí podstupovat úplně nejpřísnější prohlídky a tak. Takže nevím, jestli je reálné úplně tohle vymítit, ale doufám, že se podaří aspoň najít nějaký takový postup, který moc neodradí lidi, kteří si přijdou prostě zahrát pro radost a zároveň tedy umožní lidem důvěřovat soupeřům nebo i dalším účastníkům, že tam k těm podvodům nedochází, umožní těm podvodům předejít nebo je případně odhalit.
Nejlepší český šachista, velmistr David Navara, moc krát děkuju.
Děkuji za pozornost.
Zaostřeno.
O šachu si teď budeme povídat, nemůžu říct s legendou, protože vy jste mi, pane Kaválku, říkal, že legendy jsou mrtvé, ale tak řekněme s pravděpodobně nejslavnějším českým šachistou historie, panem Lubomírem Kaválkem, vítězem šachové olympiády, stabilním členem nejlepší světové desítky v letech 70. 80. a také sekundantem Bobbyho Fischera v úspěšném souboji o titul mistra světa. Dobrý den, pane Kaválku.
Dobrý den, dobře jste se to naučil.
Velkým tématem současné éry šachové je boj s takzvaným elektronickým dopingem, tedy s tím, že si někteří šachisté analyzují své partie na telefonech a zjišťují, jak nejlépe pokračovat. Tak to za vašich dob jistě nebylo. Jak vy se na to díváte?
No tak nebylo to tak rozvinuté. My jsme neměli ty elektronické aparáty k dispozici. My když někdo jako švindloval, tak musel třeba odejít na svůj pokoj a tam si to najít v knížkách, ale to většinou...
Stávalo se to?
Stávalo se to, třeba americký mezinárodní mistr Bernard Zuckerman, ten to takhle dělal v Izraeli a když na něj přišel rozhodčí a zaklepali na pokoj, tak křičel, že je v Izraeli strašný horko, že si vždycky musí osprchovat, když jako ztratil niť v té partii.
Nějaké další takovéhle fígle se vyskytovaly? A nebo se hrálo čestněji než dnes?
No, bylo to takový jako veselější, kamaráčtější, protože my jsme chodili mezi stolkami a tak občas jsme si takhle prohodili nějaký slovo. No ale taky takový nějaký lidi, co si nebyli jistý, tak se ptali, jako, jak stojí. Jeden z nich byl Najdorovu, i Pachman tady vlastně chodil. Ale Najdorov byl známý tím, že se chtěl ujišťovat, tak se vždycky zeptal, jak stojím, a my jsme mu říkali, no dobrý, je to dobrý, Miguele, je to výborný, a pak jsme přišli na to, že by bylo lepší mu říkat, že stojí strašně špatně. A on se pak jako říkal, jak to, teď já stojím dobře. A strašně to na něj jako působilo. No. Tak on se takhle uklidňoval, ale pak se taky stalo, že třeba Rusové mezi sebou si vyprávěli varianty. No, říkali, no ale tak ty tři tam máš třeba kuně v šest. A říkali, no jo, vidíš, na to jsem zapomněl. Tak takhle se lidi bavili a většinou to nebylo jako přímo o variantách, většinou to bylo takový řeči o počasí a podobně. Že jo.
Jak vám je, když teď zjišťujete, že ty snahy o nějaké podvádění v šachách jsou minimálně podle toho, co říkají rozhodčí, relativně časté?
No mě je dobře, mě už nikdo nepodvádí, že jo? Já už s tím jako nemám co dělat, ale tak se najdou lidi, kteří jako mohli podvádět, ale já myslím, že jich moc není, no, že vždycky to jsou takový jedinci a že jinak normálně se hraje fair play.
Věří jeden z nejlepších šachistů české historie, vítěz šachové olympiády, velmistr Lubomír Kaválek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jan Suchan.